Ongi etorri gure iturrien azterketa honetara. Gaurkoan, ba, Parisko historia luze horretan murgilduko gara, ezta? Zuretzat jasotako datu kronologikoetan oinarrituta.
Bai, ideia da ikustea nola bilakatu den hiri hau. Parisek milaka istorio gordetzen baitutu bere baitan.
Helburua litzateke beraz, gako nagusiak ateratzea, informazio guztian galdu gabe. Prest zaude bidai honetarako?
Beti prest. Ikusiko dugu nola, Sena ibaiaren erdiko asentamendu txiki hori, ba, munduko metropoli handienetako bat bihurtu den. Gertaera bakoitzak baita txikienak ere bere aztarna utzi du.
Hasi gaitezen orduan, hasiera-hasieratik, Antzinaroa. Parisi tribu gaiarra iristen da, Kaa, hiru mendean elo, Ile de la Citera.
Hori da. Eta Lutesia deitu zioten uren erdiko bizilekua esan nahi omen duena. Nahiko deskriptiboa.
Nahi, eta gero, erromatarrak etorri ziren jakina, claro, eta haiek ikusi zuten tokiaren potentziala. Lutesia hiri romatar bihurtu zuten. Egia da, ez zela Galiako hiri gamantzitzuena, baina bueno, utzi zituzten beraien aztarnak. Termak, anfiteatro bat, 8000 lagunentzako, Lutesiako arenak, ezta?
Bai, horixe. Baina agian eraldaketarik handiena, edo behintzat simbolikoena, kristaustasunarekin etorri zen. San Denisen martirioa, Beñon de Terronitamararen urtearen inguruan. Eta horrek eman zion izena Montmartre muinoani, martirien mendia. Hori da. Eta handik gutxira, irulongaren urtearen bueltan, hiriak izena aldatu zuen, jada ez zen Lutesia, baizik eta Paris, Parisi tribuaren omenez.
Eta garai hartan ere, lehen arresiak eraiki zituzten La Cité uartearen inguruan, Germaniaren erasoetatik babesteko, ez da?
Bai, horra zitzen, pizga bat hiriaren izaerara defensibo hori markatzen historian zehar askotan ikusiko duguna. Goazen herria ora. Badagu une garrantzitsu bat, Clovis errege Frankoa. Bai, 1508an, Parisek jauzi kualitatibokat eman zuen, Clovis Paris bere erresumako hiriburu izendatu zuen. Horrek pisu politiko handia eman zion.
Eta San Esteban lehen katedrala ere orduan hasi ziren eraikitzen.
Eta ez hori bakarrik, 651 inguruan, Hotel Dieu ospitalea sortu zen. Pentsa, Europako lehenengoetarikoa, behartsuak eta erromesak hartaten, inolako bereizketarik egin gabe. Aitzindaria benetan.
Baina erdiaroak bazituen bere alde ilunak ere Pariserako. Bikingoak.
Bikingoak. Zoltzi erdun 45etik aurrera, isua zabaldu zuten. Paris behin baino gehiagotan zetiatu eta arpilatu zuten. Imaginatu egoera.
Eta hiriak nola erantzun zuen, zer egin zuten?
Baleatzi motzena, defensak indartu, Carlos Brusoiak zubiak gotortu eta harresiak berreikit zituen. Eta geroago, salto handi bat emanez, Underarren 3-2-7, Filipe Augusto iritsi zen. Filipe Augusto oso garrantzitsua Parisentzat, ez da?
Ba, izugarri, bultzada itzela eman zion hiriari, harresi berri bat eraiki zuen, asko zandiagoa, Louvre gaztelua eraikitzen hasi zen, gaurko museoaren, ba, jatorria.
Eta kaleak solatu zituen, ez da?
Eta unibertsitatea?
Hori da, kale nagusiak solatu, eta Parisko unibertsitateari sekulako bultzada eman zion 1200 urtearen inguruan. Ikaslei privilegioak emanez, eta, bueno, jakintzaren erdigune bihurtuz.
Garai hartakoak dira ere Parisko ikurandi batzuk arkitekturari dagokionez.
Bai, noski, Notre Dame katedrala 1600-an hasi ziren eraikitzen, gotikoaren, ba, adibide bikaina. Eta Sante Chapel kapera 1285ekoa bere beirateekin, ikusgarria benetan. Erregien erlikiak gordetzeko zen.
Baina gero, etorri zen 1700 mendea eta hori oso gorra izan zen, oso. Izurri beltza 1648 aurrera, biztanleriaren zati handi bat hil zen, eta gainera ez egonkortasun politikoa. Etien Marcel merkatarien buruaren maktsinada, Parisentzako autonomia gehiago eskatuz, eta horren ondorioz hasi ziren Bastilla eraikitzen.
Bai, 1700an hasi ziren, nolabait errege boterearen simbolo eta kontrol tresna gisa. Mende horretan jarritzen lehen erlojio publikoa ere Parisen.
Goazen aro modernora haren, 16. mendea, Francisco Ia, Collège de France.
Bai. Baina batez ere, erlijio gerrak izan ziren protagonista. Momentu beltzena dudarik gabe, San Bartolomeo eguneko sarraskia, 1247. Milaka jiganot, protestante, erail zituzten Parisen.
Ikaragarria, eta Enrique Irmak protestante izatetik katoliko bihurtuta.
Bai, berak lortu zuen azkenean Paris baketzea eta hiria berreskuratzea. Eta berak agindu zuen Pont-Neuf zubia erakitzea, oso berezia zena etxerik gabeko lehen zubia zelako, espazio publiko berri bat sortu zuen ibaiaren gainean.
Dekara txiroa, absolutismoa indartzen da, ez da? Luis Amariik, Rexellu...
Hori da. Eta hirigintza aldetik garai monumentala da. Plesio Royal, gaurko Ples de Boges den adibidez, edo Hopital Saint-Louis.
Eta garai hartan hasi zen Paris argiaren hiria izaten, ezta?
Bai, nolabait esateko. Nicolas de la Reini, polizia tenientea, kale argiztapen publikoa ezarri zuen 1627an. Horrek segurtasuna eta gaueko bizitza aldatu zituen.
Eta garai publikoa ere orduan hasi zen. Karrozesa zan sol zoriek.
Bai, 1600an lehen saiakera bat izan zen. Eta garai honetakoak dira ere, Les Invalides, gerrako veteranoentzako aterpea, eta kafetegi ospetsu bat.
Le Procop?
Hori da, 1600an ireki zen. Gero, ilustrazioaren eta intelektualen bilgune garrantzitsua izango zena.
1800aren mendeak ere aldaketa handiak ekarri zituen, plaza eta eraikin berriak.
Bai, Place Louis XV, gaurko Concorde plaza dena. Ecole Militaire, Panteón. Eta berrikuntza teknologikoak ere bai. 1703an, Mongolfiaren haiek lehen globo hegaldia egin zuten Paris gainean. Pentsa zer izan behar zuen horrek.
Baina tentsioa ere handitzen ari zen. Arrese fiskal hori, Mur de Fermiesienero, bai, horrek haserra handia sortu zuen. Zerga kontrolatzeko zen, eta jendeak oso gaizki hartu zuen. Esa erabat sortu zen. Lemur, Murant Paris, Ren Paris Murmurant. Alegia, Paris arresitzen duen arresiak, Paris marmarka jartzen du. Eta marmar horrek, estanda egin zuen.
Bai, 1700an eta Frantziako iraultza hasi zen Bastilaren hartzearekin. Hori inflexio puntu bat izan zen Parisen eta munduaren historian. Monarkia erori zen, Luis Bixarazizila gilotinatu zuten.
Eta Louvre gauregia museo bihurtu zen 1793an. Hori ere garrantzitsua da.
Bai, artea herritarren eskura jarri zen modu simboliko batean. Iraultzak betiko markatu zuen hiriaren izaera, rebelde eta eraldatzaile hori.
Eta horrela iristen dara bilertzen gara mendera, Napoleon lehenik.
Napoleonek bai, bere arrastua utzi zuen, noski, garaipen arkua hasi zuen, Bendome zutabea, zubi batzuk, modernizazio lanak egin zituen.
Baina benetako iraultza urbanistikoa denok buruan daukagun Paris hori sortu zuena, geroago etorri zen, ezta?
Bai, dudarik gabe. Napoleon bigarreneren bigarren imperioan Haussmann baroarekin, 1873-tik aurrera, hori, sekulako eraldaketa izan zen.
Eraldaketa erraldoia eta polemikoa ere bai, ezta?
Oso polemikoa. Haussmannek, bueno, Paris hankaz gora sarri zuen, erdiaroko kale estu eta osasungaitzak bota zituen, eta horien ordez, bulebar zabal eta zuzenak ireki zituen.
Horrek aireztapena eta zirkulazioa hobetu zituen, baina baita kontrol soziala erraztu ere, esaten da.
Hori da, matxinada kontrolatzeko errazagoak ziren kale zabal horiek. Baina ez zen hori bakarrik izan, parke handiak sortu zituen Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Butte-Chaumont.
Estolderia sistema modernoa eraiki zuen, ur hornidura hobetu. Gaur egungo Parisen irudia, ein handi batean, Haussmannen lanaren emaitza da. Naiz eta, klaro, 1000 pertsonak beren etxietatik bota zituzten proiektu horiek egiteko.
Bai, hori da alde iluna. Desjabetzen masiboak egon ziren. Baina mende urretan gatazka sozial gehiago ere egon ziren. Parisko komuna, 1800.
Langileen matxinada, oso bortizki erreprimitua izan zena, aste odoltsua deitu zioten.
Hala da, baina aurrapen eta ospakizun uneak ere egon ziren hirugarren errepublikan, Opera Garnier inauguratu zen, Sacré-Cœur basilika ere egiten hasi zen Montmartren.
Eta erakusketa unibertsalak, horiek ere garrantzitsuak izan ziren Paris munduan kokatzeko.
Bai, oso. 1868koa Trocadero jaurregiarekin eta batez ere 1828koa Eiffel dorrea eraikitzen zuten erakusketa horretarako. Pentsa, hasieran behin-behinekoa zen dorrea.
Eta hiriaren ikurru unibertsal bihurtu zen. Eta mende amaieran metroare hasi zen.
Bai, bigarren mendearen atarian. Metroaren lehen linea eraikiten hasi ziren. Paris modernoaren beste zutabe bat.
Beraz, ikusi dugun bezala,
Paris jeruzaz jeruza eraikiren hiria da. Galiaren herrizka xume batetik, ba, munduko hiriburu distiratsu eta konplexu batera.
Historia bizia da, kaleetan, eraikinetan, izenetan. Dena da hor begiratzen jakinez gero.
Ibilbidea azkarra, baina uste dut nahiko osoa egin dugula Parisen historian zehar. Zure iturrietan oinarrituta. Ikusi dugu nola hiriak etengabe berrasmatu duen bere burua, errunka guztien gainetik.
Eta horixe da agian gakoa, ez da? Paris ez da inoiz geldirik egon, eta ez dago orain ere. Etengabeko eraldaketan dagoen organismo bizi bat bezalakoa da.
Zure iturriek iraganeko argazki batzuk erakutsi dizkite.
Bai.
Eta orain, galdera zuretzat da, entzule. Nola irudikatzen duzu etorkizuneko Paris? Gaur egungo erronken, klima aldaketak, gentrifikazioak, aniztasun sozialak, eta barrek, nola moldatuko dute biharko hiria? Ze arrasto utziko dute gaurko gertaerek? Galdera horrekin uzten zaituzugu, hausnortzeko. Eskerrik asko gurekin izateagatik beste azterketa honetan.